Dëgjues të nderuar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion me sira shju ftoj të ndiqni. Institucionet e Kosovës paralajmërojnë nisjen e procedurave për themelimin e gjykatës për krimet serbe në Kosovë. Paga minimale në Kosovë ka mbetur e pa ndryshuar që nga viti 2011, sindikalistët kërkojnë që ajo të rritet në 300 euro. Në Maqedoninë e Veriut, sindikatat e punëtorëve kërkojnë profitime të posaçme për punën gjatë fundjavës. Sipas përfaqësuesve të punëdhënësve, kjo bie në ndesh me ligjin. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Bartësit e institucioneve në Kosovë kanë paralajmëruar se së shpejti do të formohet gjykata ndërkombëtare për krimet e serbëve të kryera në Kosovë. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli tha se formimi i kësaj gjykate ndërkombëtare do të ndëshkojë krimet e Serbisë në Kosovë. Mirë po, Bekim Blakaj nga Fondi për të Drejtën Humanitare tha se nuk mund të krijohet një tribunal ndërkombëtar përmes iniciativave ad hoc. Për më shumë dëgjojmë Taulant Qenajn.
Institucionet e Kosovës po paralajmërojnë nisjen e procedurave për themelimin e një gjykate, apo siç po quhet, Tribunali për Gjykimin e Krimeve Serbe në Kosovë. Kohë më parë ishte paralajmëruar themelimin një departamenti në Kosovë që do të merrej me rastet e dyshuara të krimeve të luftës, ndërkohë që së fundi po flitet edhe për tribunal ndërkombëtar, pavarësisht faktit se një kompetencë të tillë e ka vetëm Organizata e Kombeve të Bashkuara. Për 186 masakra të kryera në Kosovë e përmira të vrarë nga forca serbe gjatë viteve 1998-99, institucionet e Kosovës do të kërkojnë drejtësi, ka deklaruar kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli. Ky tribunal, sipas kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës, do të jetë ndërkombëtar dhe do të gjykojë të gjithë ata që kryen krime në Kosovë. Veseli tha se nuk mund të ketë një pajtim pas sjelljen në vend të drejtësisë për krimet e luftës. Sipas tij, krimet dhe masakrat e kryera nga Serbia në Kosovë janë të përmasave të gjenocidit.
Kjo gjykat është e mundur, është e domosdoshme, ka për të ndodhë, do të ndodhë. Fundi në këtë proces ka vetëm një qëllim, është drejtësi dhe të ardhme pajtim.
Veseli tha se drejtësia ndërkombëtare ka dështuar të jetoj krimet serbe, sepse heshtja, siç u shpreh ai, ndaj dëshmive dhe dëshmitarve është falje e heshtur për kriminalet.
Ne kemi besuar të ke vërteta. Fatkeqësisht, kanë kaluar dy dekada dhe pak, ose as pak nuk është bërë në këtë drejtim. Tribunali i Hagës i ka lënë në gjysmë proceset gjyqësore kundër krerve të regjimit të Miloševićit. Për atë sa dhe drejtësia ndërkombëtare në Kosovë nuk e ka bërë punën e vetë për cilën është dashur ta bënte.
Përveç partive opozitare në Kosovë për këtë iniciativë, Kadri Veseli ka edhe përkrahjen e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi. Në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë, presidenti Thaçi tha se është i mirëseardhur krijimi i një tribunali ndërkombëtar që do të gjykonte krimet e kryera nga Serbia në Kosovë.
Është mirë që kryeparlamentari Veseli veç ka dhënë propozimin për nxjerrjen e rezolutës nga Kuvendi i Kosovës që dënon gjenocidin në mënyrë që në të ardhmen drejtësia, edhe pse vonuar, të dënoj të gjitha krimet e kryera në Kosovë, jo të ketë drejtësi selektive në baza etnike, dhe jo të amnistohet gjenocidi i Serbisë në Kosovë.
Thaçi po ashtu tha se e çmon lart iniciativën e Kongresit Amerikan për të dëgjuar rrëfimet e gjenocidit të Serbisë të kryera në Kosovë. Mirë po, Bekim Blakaj nga Fondi për të Drejtën Humanitare tha se nuk mund të krijohet një tribunal ndërkombëtar me iniciativa të tilla, kur dihet që tribunalet ndërkombëtare krijohen nga OKB-ja. Blakaj tha për Radio Evropa e Lirë se këto iniciativa janë të ngushtme dhe me veprime të tilla nuk mund të sillet drejtësi për viktimat e krimeve të luftës dhe familjet e tyre në Kosovë.
Pafuqisht është e pamundshme që me një rezolutë të tillë të iniciohet themelimi i çfarë do tribunali, e as më pak tribunalit ndërkombëtar. Dihet që tribunalet ndërkombëtare krijohen nga Organizata e Kombeve të Bashkuara dhe kjo ka qenë praktika edhe me Tribunalin Penal për Jugosllavinë në Hagë. Vështirë se të pritet që ka mu themelu një gjykatë, e as më pak një gjykatë e cila do të gjykonte vetëm krimet serbe të kryera në Kosovë.
Sipas Fondit për të Drejtën Humanitare, në luftën e fundit në Kosovë janë vrarë rreth 13 7500 persona, ndërkaq të pagjetur ende konsiderohen mbi 1600 persona. Në vitin 2015, Kuvendi i Kosovës ka miratuar themelimin e dhomave të specializuara dhe zyrës së prokurorit të specializuar, të cilat njihen edhe si gjykata speciale. Aty po hetohen krimet kundër njerëzimit, krimet e luftës, të cilat pretendohet se janë kryer nga pjestarët e ish ushtrisë çlirimtare të Kosovës në periudhën prej vitit 1998 deri më 2000. Selia saj gjendet në Hag të Holandës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Në rubrikën e përjavshme Fokus të Radios Evropa e Lirë trajtojmë çështjen e mos përfshirjes së dy partive më të mëdha opozitare në Kosovë, Lidhja Demokratike dhe Lëvizja Vetëvendosje, në kuadër të përgatitjeve për fazën finale të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Këto dy parti politike kontestojnë legitimitetin e qeverisë aktuale, andaj mbesin pranë kushtit të tyre, sipas të cilit vendi duhet të shkojë në zgjedhje, para se Kosova t'i vazhdoj këto bisedime me Serbinë. Për më shumë, kronika në vijim e përgatitur nga Zjedi Ngashi.
Përfaqësimi Kosovës pa opozitën në fazën finale të dialogut me Serbinë po demonstron për herë të parë një shembull që nuk është praktikuar në proceset e mëhershme të negociatave. Që nga konferenca e Rambujes më 1999, Kosova zakonisht është përfaqësuar në negociata nga spektri i gjerë politik, çka ishte përcjellë si praktik edhe në proceset e mëvonshme të bisedimeve për statusin e Kosovës në procesin negociator të Vienës më 2007, si rezultati të cilit ishte shpallur pavarësia koordinuare Kosovës me vendet më të fuqishme perëndimore. Ndërkaq në procesin aktual të bisedimeve, sado që po cilësohen si vendimtare për arritjen në një marrëveshje historike ikën në mes Kosovës dhe Serbisë, dy partitë më të mëdha opozitare në Kosovë janë aktualisht jashtë dialogut. Lidhja Demokratike Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje, të cilat së bashku kanë 47 deputet nga 120 sa ka gjithsejt Kuvendi Kosovës, nuk kanë pranuar të përfshihen në dialogun aktual, pasi që e kontestojnë legitimitetin e qeverisë aktuale të Kosovës, e cila sipas opozitës e ka humbur shumicën në Kuvend. Duke qenë jashtë procesit, LDK dhe Vetëvendosje kryesisht vetëm kanë komentuar, por nuk kanë qenë pjesë e zhvillimeve të fundit në kuadër të negociatave. Shefi grupit parlamentar të LDK-s, Abdullah Hoti, ndonë se pajtohet që spektri politik në Kosovë duhet të jetë unik në fazën finale të bisedimeve, kërkon që paraprakisht vendi të shkojë në zgjedhje si parakusht për krijim në këtij uniteti.
Duke qenë se jemi në fazën finale të dialogut, unë besoj që Kosova duhet të jetë përgatitur, duhet të jetë unifikuar dhe duhet të ketë mbi gjitha përfaqësim të fuqishëm politik që ka legitimitet të plotë. Këto institucione, kjo qeveri nuk ka legitimitet për gjëra më thjeshta, e lemon për procese që kërkojnë pajtueshmëri të gjerë politike dhe shoqërore për t'i quajtur përpara. Pra përveç dallimit pozit-opozit, gjatë kësaj periudhe ne kemi parë dallimin mes edhe partnerëve të koalicionit dhe në veçantinë mes të bardhëve të institucionit.
Kryetarët e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Lëvizjes Vetëvendosje, Isa Mustafa dhe Albin Kurti, pas disa takimeve të zhvilluara, patën ndalë dhe me një deklaratë përbashkët në lidhje me dialogun me Serbinë, ku të dy liderët opozitar ishin dakorduar për pikat kryesore. Nën kryetari Vetëvendosjes, Glauk Konjusa, thot se praktika deritashme e dialogut ishte dëmshme, kurse institucionet nuk kanë legitimitetin e nevojshëm, andaj edhe dy subjektet opozitare kërkojnë fillimisht të zgjedhje e më pas veprime politike drejt arritjes e një konsenzusit të brendshëm.
Disa gjëra ne do të qesim korniz dhe për këtë arsye Lëvizja Vetëvendosje bashkë me Lidhjen Demokratike të Kosovës është angazhuar plotësisht që ta rilegjitimoj këtë proces edhe përmes zgjedhjeve të reja, edhe përmes një konsensusi të ardhshëm politik.
Në anën tjetër, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj, i cili për një periudhë të gjatë kohore qëndroi larg bisedimeve, muajve të fundit është aktivizuar sidomos pas lansimit të idesë së për ndryshimin e kufirit, të cilën ai e kundërshton ashpër, ka ftuar opozitën që të bashkohet spektrit politik në pushtet, kur është në pyetje dialogu me Serbinë.
Do të ishte mirë që të vinë edhe opozita, LDK dhe Vetëvendosje, për shkak se po shkojmë kanë një proces më final, besoj, edhe serioz i zhvillimeve.
Si të qoftë, procesi dialogut në ndërmjet Kosovës dhe Serbisë i lehtësuar nga Bashkimi Evropian, i cili si qëllim është thënë se ka normalizim në raporteve dhe arritjen e një marrëveshje paqësore mes dy vendeve, aktualisht është i bllokuar. Që nga nëntori vitit 2018, kur qeveria e Kosovës vendosi taksën doganore 100% ndaj importeve nga Serbia dhe Bosnia, Beogradi nuk ka pranuar më të ulet në tavolinën e bisedimeve, ndërkohë që vendet si Gjermania e Franca po bëjnë përpjekje që të vënë në binar këto bisedime. Më një korrekt, në Paris pritet që këto dy vende të bëjnë përpjekjen e radhës për të ulur në një tavolinë në bisedimesh Prishtinën dhe Beogradin, por mbetet ende pa qartë se cili do të jetë roli këtyre bisedimeve, marr parasysh faktin që ky proces deri më tash është udhëhequr nga Bashkimi Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Paga minimale në Kosovë ka mbetur e pandryshuar që nga viti 2011, edhe pse nga kjo periudhë vazhdimisht është diskutuar për mundësinë e rritjes së nivelit të pagës minimale, deri më tani ende nuk është marrë ndonjë vendim. Së fundmi, Bashkimi Sindikatave të Pavarura të Kosovës ka kërkuar që paga minimale të rritet deri në 300 euro. Përfaqësues të bizneseve dhe ish sindikalistë konsiderojnë se kjo kërkesë është e pa analizuar mirë për shkak të implikimeve buxhetore. Kronike Nadia Ahmetit.
Bashkimi Sindikatave të Pavarura të Kosovës ka kërkuar nga institucionet e Kosovës që paga minimale në Kosovë të jetë 300 euro në muaj dhe jo 250 sa është kërkuar para dy vitesh. Kjo kërkesë nga kryetari BSPK Savne Arif është bërë me 1 maj ditën ndërkombëtare të punës. Për shkak të rritjes së çmimit të shportës së bazë të qytetarit, katanaj është rritur edhe kërkesa tyre për pagën minimale nga 250 në 300 euro. Paga minimale në Kosovë ndonë se si pas ligjit e punës do duhet të përcaktoj çdo vetë, që nga viti 2011 vazhdon të jetin 130 euro për të punësuarit e moshës 9-35 vjeç dhe 170 euro për të punësuarit e moshës mbi 35 vjeç. Këshilli ekonomik-social, i cili përfshin përfaqësuesit e punëtorve, bizneseve dhe institucionet e vendit, qysh në vitin 2017 kishin propozuar që paga minimale të rritet, por që propozimet e dhëna deri me tani nuk kanë hyrë në fuqi. Se rritja pagës minimale është e domosdoshme, thotë edhe Ministri Punës dhe Mirëqenies Sociale Skënder Reqica, por ai nuk përmend ndonjë shumë të caktuar të saj. Reqica në një prononcim për Radion Evropa e Lirë tregon se në vitin 2017 është propozuar nga Këshilli Ekonomiko-Social që paga minimale të jetë 250 euro në muaj, propozim ky që në atë kohë është dërguar për miratim në qeverinë e Kosovës, por që nuk është miratuar. Kurse aktualisht, thot Ministri Reqica, është në pritje të merret ndonjë vendim nga Këshilli Ekonomiko-Social për nivelin e pagës minimale në vend.
A jemi kënaqur me vlerën e pagës minimale 250, nuk jemi kënaqur, por ne duhet mësojmë një gjë. Ne duhet nxjerrim vendime dhe propozime të cilat ne mund t'i përballojmë edhe në sa i përket sistemit buxhetor fiskal të vendit.
Edhe përfaqësuesit e komunitetit të biznesit konsiderojnë se kërkesa për rritjen e pagës minimale në Kosovë është në kundërshtim me gjendjen ekonomike sociale. Berat Rukiqi, kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës, i cili një herë është edhe përfaqësues në Këshillin Ekonomik Social, thot për Radion Evropa Lirë se kërkesa BSPK-s është vështirë realizueshme, edhe pse sipas tij punëdhënësit në sektorin privat janë të gatshëm të paguajnë këtë vlerë të pagës.
Nëse i kishim pas kushtet ekonomike, ndoshta ishte dashur të shkojë edhe më lart, por në rrethonat që jemi na nuk mundim me dal jashtë këtyre vendeve të rajonit dhe jashtë këtyre aty në indikatorëve makroekonomik që kemi.
Ali Dragusha, ish përfaqësues i sindikatave të punëtorëve, thotë se kërkesa për rritjen e pagës minimale është e pamenduar dhe vlerësuar mirë. Ai thotë se vlera duhet të jetë e arsyeshme edhe për institucionet qeveritare, sindikatën, por edhe punëdhënësit.
Në formën që është dhënë, edhe që është po kërkohet, unë mendoj se kjo vetëm krijon kundër efekte dhe është shumë vështirë që të pajtohet edhe qeveria, edhe punëdhënësit.
Edhe kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj në muajin mars ka kërkuar nga ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale dhe aktorë të tjerë të përfshirë në këtë proces që të diskutohet paga minimale. Ai ka thënë se përkrah çdo rekomandim të Këshillit Ekonomik-Social për rritjet e pagës minimale, e cila nuk ka pësuar rritje që nga viti 2011. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Për të rjetë e fundit na përcilni, po ashtu në logaritë Radio Sonar, rjetët sociale, Facebook, Twitter dhe Instagram. Emisionin e vazhdojmë me zhvillimet nga rajoni dhe bota, qëndroni pran valeve tona. Sindikalistët në Maqedoninë e Veriut kërkojnë përfitime të posaçme për punën gjatë fundjavës, por përfaqësuesit e punëdhënësve thonë se ligji parashet 40 orë punë në javë dhe ato mund të përmbushen gjatë secilës ditë. Nga Shkupi raporton korrespondentja jonë atje Zërjeta Hajro Jahjaka.
Puna gjatë ditëve të weekendit duhet të paguhet si ditë feste. Në të kundërtën është e pakuptim që të punonjës të caktuar të jenë të detyruar të punojnë gjatë fundjavës, duke e kërcënuar kështu balansin e raporteve familjare, thonë sindikalistët në Maqedoninë e Veriut.
Ne na siten e bit në profitot i paritet.
Jo gjithmonë për punëtorët është e rëndësishme çështja materiale, përderisa pronarët e kompanive të ndryshme, veçanërisht ato në sektorin e ndërtimtarisë dhe tregtisë, duke përfshirë këtu dhe objekte turistike, pushojnë me familjet e tyre, në anën tjetër, punëtorët e angazhuar në kompanitë e tyre punojnë. Kjo është në rregull nëse atyre vikendi u paguhet si ditë feste, dhe ata që vendosin të punojnë të kenë benefit të caktuar në kuris të lënies anash të obligimeve familjare, dhe në asnjë mënyrë nuk është e pranueshme që atyre të kompenzohet e shtuna dhe e diela me dy ditë të tjera pushim brenda javës, sepse në ato ditë pjesa tjetër e familjes është më obligime dhe kjo ndikon në balancin e raporteve sociale. Bëtë të ditur për Radion Evropa e Lirë, Ivan Peshevski, zëvendës kryetar në sektorin e ndërtimtarisë në kuadër të lidhjes së sindikatave të Maqedonisë së Veriut. Peshevski thotë se kjo kërkesë prej të inkorporohet dhe në ndryshimet ligjore që kanë të bëjnë me të drejtat e punëtorëve. Por kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Zoran Zaev, është zotuar se kërkesa e sindikalistëve që të dielat me ligj të jenë ditë jo pune për sektorin tregtar dhe atë të ndërtimtarisë do të shqyrtohet me vëmendje, por ka shtuar se njëkohësisht duhet të merret parasysh dhe argumentat e palëve të tjera, interesat e të cilave në një mënyrë rrezikohen me kërkesat të këtilla. Në këtë drejtim, Angel Dimitrov nga organizata e punëdhënësve thosë se ligji për marrëdhënie të punës në nenjë 134 paragrafi 2 përcakton që ditët e pushimit javor mund të jetë edhe ndonjë ditë tjetër e javës, ndërkohë që lejohet punëdhënësve që me akte interne të vendosin se cila ditë e javës do të konsiderohet si ditë për pushim gjatë javës. Ligji për marrëdhënie të punës thotë se orari i rregullt i punës në javë është 40 orë. A do të jetë kjo 6 ditë për 6 orë gjysmë ose do të jetë 5 ditë me nga 8 orë pune? Është një gjë e njëjtë. Ata të cilët punojnë 5 ditë nga 8 orë, kurse punojnë edhe të shtunën, atëherë dita e shtunë duhet të paguhet 35% shtesë më tepër kompenzim, thekson Angel Dimitrov nga organizata e punëdhënësve. Ai shton se punëdhënësi ka për obligim të paraqet punën jashtë orarit të punës me qëllim që shërbimet inspektuese të kontrollojnë nëse janë paguar të gjitha detyrimet kur janë paguar pagat. Do theksuar se në bazë të disa hulumtimeve, mbi ngarkesa me punë rezulton me probleme shëndetësore, kurse puna jashtë orarit të punës krijon disbalans ndërmjet karrierës dhe kujdesit për familje. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Këtë muaj mbahen zgjedhjet për Parlamentin Evropian. Miliona qytetarë evropian do të zgjedhin mbi 700 përfaqësues të tyre. Analistët presin që institucioni i ri i BE-s të jetë më pak mikpritës për vendet e reja që synojnë antarësimin. Këtë temë e kemi trajtuar në edicionin e kësaj jave të rubrikës Expose. E ndjekim bashkë. Zgjedhjet e ardhshme për Parlamentin Evropian do të shënojnë fillimin e një cikli të ri politik në BE. Analistët presin një institucion më të ftohtë, më të vështirë dhe më pak mikpritës për vendet e reja. Nga data 23 deri më 26 maj, miliona evropian do të zgjedhin se kush do t'i përfaqësojë ata në Parlamentin Evropian. Parlamenti Evropian së bashku me Këshillin e Ministrave të Shteteve Anëtare është përgjegjës për bërjen e ligjeve dhe miratimin e buxheteve. Ai po ashtu luan rol në marrëdhëniet e Bashkimit Evropian me vendet e tjera, përfshirë ato që duan të antarësohen në blok. Zgjedhjet për këtë institucion mbahen çdo 5 vjet dhe deri më tash janë konsideruar si proces i rëndomt, por me Britaninë në rrugë për daljen nga BE-ja dhe me rritjen e populizmit, ekziston një mundësi reale që partitë anti-BE të fitojnë vende të mjaftueshme sa për të trazuar punën e BE-s. Muajin e kaluar partitë nacionaliste nga disa vende të Evropës kanë shpallur një aleancë me qëllim të, siç kanë thënë, ndryshimit të balancës së pushtetit në Bashkimin Evropian. Nikoqir i takimit të tyre ka qenë zëvendës kryeministri i Italisë Matteo Salvini.
La notizia è che stiamo allargando.
Sot për shumë qytetarë Bashkimi Evropian është një makth dhe jo një ëndër. Ne po punojmë për të sjellë në qendër të debatit punën, familjen, sigurinë, mbrojtjen e mjedisit dhe të ardhmen për të rinjtë.
L'Unione Europea rappresenta un incubo.
Pro-evropianët në anën tjetër i shohin këto zgjedhje si referendum për mbijetesën e Bashkimit Evropian. Presidenti i Francës Emmanuel Macron është njëri nga udhëheqësit evropian që po bën fushat për ruajtjen e vlerave të bllokut. Javë më parë ai ka botuar një shkrim në gazetat evropiane, duke paralajmëruar se Evropa është në rrezik. Macron ka shpalosur idet për, siç ka thënë, ringjalljen evropiane. Propozimet e tij kanë përfshirë rishikimin e sistemit të lëvizjes së lirë Schengen, krijimin e një policie të përbashkët kufitare, pastaj ndalimin e kompanive që kërcnojnë interesa strategjike evropiane e të tjera. Sipas disa analistëve, propozimet e Macronit përkojnë me rritjen e nacionalizmit në Evropë. Politikën Amerika e para të presidentit të SBA-s Donald Trump, kërcënimet në rritjen nga Rusia dhe Kina dhe sfidat të tjera. Por për të folur më shumë rreth së ardhmës së BE-s, prioriteteve të saj, politikave të saj ndaj Ballkanit Perëndimor, në këtë edicion të ekspozes kemi të ftuar analistin e çështjeve evropiane Richard Josviak. E ndjekim bashk intervistën. Zgjedhjet për Parlamentin Evropian do të mbahen këtë muaj. Si e shihni ju përbërjen e ardhshme të tij?
It will be a place that is colder. It will be a place that is more difficult.
Parlamenti Evropian do të jetë një vend më i ftohtë, një vend më i vështirë. Bashkimi Evropian mund të mos jetë më edhe as mikpritës, sidomos kur bëhet fjalë për vendet e Ballkanit Perëndimor. Do të merret më shumë me çështjet që ndodhin brenda për brenda, papunësinë, sigurinë, migrimin, terrorizmin e të tjera. Do të jetë një institucion më i kufizuar, më pak global dhe më vetjak.
Çfarë shohin evropianët si një shqetësim kryesor për vendin e tyre? Për çfarë do të votojnë?
It's about two things. It's about jobs and security.
Për dy gjëra, vendet e punës dhe sigurinë. Krahas tyre vijnë edhe gjëra të tjera si migrimi, integrimi, vlerat evropiane. E shihni lëvizjen e xhaketave të verdha në Francë për shembull, që proteston kundër establishmentit. Pra në vende të caktuara qytetarët do të duan gjëra të caktuara. Në Gjermani apo vendet skandinave për shembull, shqetësim do të jenë ligjet e reja për internetin. Qytetarët atje mendojnë se Brukseli do ta cenzurojë lirinë e tyre në internet. Pra këto zgjedhje janë në fakt lokale, për çështje lokale. Ndërsa çështjet të mëdha kombëtare do të jenë siguria, vendet e punës, terrorizmi dhe migrimi.
Cilat do të jenë top prioritetet e Parlamentit Evropian?
It will be the big thing that's going to come now and that's going to be dominating the EU are, I would say, two things.
Do të thosha dy gjëra do ta dominojnë Bashkimin Evropian. E para është dalja e Britanisë nga BE-ja apo Brexiti. Kjo është dashur të ndodhë më herët, por do të vazhdojë të mbetet çështje për BE-n. Sipas të gjitha gjasave, BE-ja do të vazhdojë të ketë ligjvënës britanik. Britania do të marrë pjesë në këtë zgjedhje, pra do të ketë pasiguri të mëdha. Çfarë do të ndodhë me Britaninë? Nëse largohet nga BE-ja pa marrëveshje, do të ketë sulm ekonomik. Do të flasim vetëm për vende pune, për tregje të trazuara dhe për luftë potenciale në Irlandën e Veriut. Çështja e dytë është shumë eurocentrike, por shumë e madhe në Bruxelles dhe ka të bëjë me buxhetin e ardhshëm shumë vjeçar. Buxhetet në BE miratohen çdo 7 vjet dhe ne po i afrohemi kësaj periudhe. Vende të ndryshme, parti të ndryshme, njerëz të ndryshëm do të luftojnë për pjesën e tyre të tortës dhe torta do të jetë më e vogël. Pra do të ketë shumë grindje dhe shumë mospajtime dhe në fund para do të shpenzohen më shumë brenda për brenda BE-s dhe më pak jashtë. Çfarë mendoj se është një lajm i keq për zgjerimin.
bad news for example enlargement.
What about Western Balkans?
Cila pritet të jetë politika e BE-s ndaj Ballkanit perëndimor?
You know, the bad news for Western Balkans.
Lajmi I keq për Ballkanin perëndimor është se në Komisionin e Ardhshëm Evropian nuk do të jetë më një person që do të merret me fqinjësinë dhe zgjerimin. Kjo do të thotë se Ballkani perëndimor mund të mos jetë më në krye të agjendës dhe për këtë rajon në 5 vjetët e ardhshëm do të ketë punë të vështira. Do të parafrohet dal nga dal me BE-n, por nuk mendoj se ndonjëri prej vendeve do të antarësohet në 5 vjetët e ardhshëm. Ato do të mbahen në këtë udh, por me më pak para dhe më pak joshje.
And with less attraction on the other side of the wall.
Udhëheqësit kosovar presin liberalizimin e vizave këtë vit. Sa reale është kjo pritje?
Yeah, no, of course they're expecting it every year, aren't they? I mean, I think
ata e presin këtë çdo vit, por mendoj se ka më shumë shanse që Shqipëria ta humbas liberalizimin e vizave këtë vjeshtë, sesa që Kosova ta fitojë atë. Ka shumë debate të iniciuara, sidomos nga Holanda, e cila është e pakënaqur me bandat kriminale shqiptare dhe do që të flasë për mekanizmin e pezullimit të liberalizimit të vizave. Ka shumë gjasa që në vjeshtë Holanda mundësisht në mbështetje në vendeve të tjera të dalë me vendimin për pezullim për herë të parë kundër Shqipërisë. Në një mjedis të tillë, nuk mendoj se Kosova ka shanse për liberalizim, derisa Shqipëria e humb atë.
I don't think that Kosovo have any chance of getting it when Albania is losing it.
Pra Kosova nuk ka shanse këtë vit.
I very much think that there's no chance this year. Of course miracles can happen.
Unë mendoj se nuk ka shanse këtë vit. Natyrisht se mrekullit mund të ndodhin. Kjo varet edhe nga marrëveshja potenciale midis Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve, por kur shohim se sa ngadalë po shkon ky proces, nuk mendoj se mund të kemi një marrëveshje së shpejti, e rrjedhimisht as liberalizimin e vizave. We're
going to deal anytime soon. And then we can also wave goodbye to visa liberalization, I would say.
Shikues të nderuar, sapo ndoqët bisedën me Rikard Josvia, ka analisti I çështjeve evropiane me sili në Bruksel. Në zgjedhjet e këtij muaji, të drejtë vote do të kenë rreth 400 milion qytetarë evropian, të cilët do të zgjedhin mbi 700 deputet. Secilit vend I ndahet numri I caktuar I vendeve në Parlamentin Evropian. Varësisht madhësisë së popullsisë që ka. Malta, për shembull, me rreth gjysmë milioni banor, ka 6 deputet në parlament, ndërsa Gjermania me 82 milion banor ka 96 deputet. Zgjedhjet e para të drejtë për drejta për Parlamentin Evropian janë mbajtur në vitin 1979 dhe që atëherë numri I deputetëve është rritur për më shumë se 50%, por pjesëmarrja e qytetarëve në votime ka rënë vazhdimisht. Në periudhën 1979-2014 ajo ka rënë nga 62% në 42% dhe parashikimet për këtë vit nuk janë edhe aq optimiste. Barometri Evropian, I cili monitoron zhvillimin e opinionit publik në vendet anëtare të BE-s, ka publikuar një sondazh në shtator sipas të cilit vetëm gjysma e popullsisë së rritur thotë se është e interesuar për zgjedhje. Gazeta New York Times në një artikull me titull Çfarë në të vërtetë duan evropianët, shkruan se shumica e tyre duan ndryshime, por se kjo dëshirë mund të manifestohet në mënyra të ndryshme. Paradoksi I Evropës është se evropianët janë të bashkuar në besimin e tyre se bota ishte më e mirë dje, por ata janë të ndarë për atë se kur ishte epoka e artë. Partitë antimigrante ndrojnë për kohën e shteteve etnikisht homogjene, sikur të kishin ekzistuar ndonjëherë, ndërsa shumë nga e majta janë nostalgjike për progresivizmin, që ishte tipari përcaktues I integrimit evropian, ka shkruar New York Times. Kujtojmë se Evropa në vitin 2015 është përballur me krizën më të madhe me migrantë që nga lufta e dytë botërore. Mbi 1 milion migrantë, kryesisht të ikur nga lufta dhe varfëria në lindjen e mesme, kanë hyrë atë vit në kontinent. Dhe ky fluks është parë si faktori kryesor për rritjen e nacionalizmit në vendet si Hungaria, Polonia, Italia e të tjera. Ndryshe, zgjedhjet për Parlamentin Evropian do të ndikojnë edhe në emërimin e presidentit të ardhshëm të Komisionit Evropian, krahut ekzekutiv të BE-s. Komisioni I ri do të marrë detyrën në nëntor të këtij viti për një periudhë 5 vjeçare. Në votim këtë vit janë edhe kreu I politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, kandidati I Evropës për të qenë sekretari I përgjithshëm I NATO-s dhe presidenti I Bankës Qendrore Evropiane. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Ju kujtoj se me lajmet e ditës mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Po ashtu na ndiqni në Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashk, miru dëgjofshim.